Хазрет Абостун өмүрүндө кулчулук белгиси. Шагбан айынын 4-нчү жылдызы Ташим әулетіні айы деп атаған Хазрет Абос бен Алидің туған күні. Хазрет Абостың туған күні құтты болсын.
Абу Әл-Фазыл Абастың есімін естігенде сіз еріксіз қолыңызды кеудеңізге тигізесіз. Шиит бе, сунит бе, армян ба, зартуш бе, маңызды емес. О бәріне белгілі және бәрінің жүрегінде. Размик Акопян сүйіспеншілік, махаббат, батылдық, адалдық және жомарттылық әртүрлі діндердегі адамдардың мінез құлқында болуы керек қасиеттер. Бұл қадір қасиеттерді Алла Тағала тек мұсылман немесе христиандарға ғана емес, барлық пенделерінде қалыптастырған. Хазрет Аббастың болмысында бұл қадір қасиеттер анық байқалады деді.
Хазрет Абос батылдығымен танымал. Хазреттің батылдығы, абыройы, сондай-ақ имамның мәртебесінің түп тамыры оның имам Алидің әлейхиссаламның ұрпағынан немесе батыл әрі асыл араб отбасынан шыққандығынан емес. Оның батылдығының қадір қасиетімен кемілдігінің басты құпиясы Аллаға қызмет етуді, пайғамбар мен пәк имамдарға мойынсынуында. Хазрет Абостың зиярат намасының бір бөлігінде сәлем саған Алланың Алла елшісі Хазрет Али әлейхиссаламмен және Хасан әлейхиссаламмен Хусейннің әлейхиссаламның бұйрығын орындаушысы деп айтылды.
Құлшылықтың мәртебесі басқа бүкіл мәртебелерден жоғары. Мұны діни деректер де әулиелер мен имамдардың өмірі де растайды. Хазрет Али әлейхиссалам Құдай әр қашан пендесін жақсы көрсе, оны құлшылық және жақсы қызмет етуге шабыттандырады деген. Хазрет Абос ғибадат пен құлшылықтың шыңына көтеріліп, Аллаға жақындаған сайын адамдарға мейірімді әрі кішіпейілі болды. Әрине, құлшылықтың түрлері бар. Оның бірі намаз және ұзақ сәжделер. Исламның ұлық пайғамбары құлшылықтың негізігі 5 нәрсе: аз тамақтану, Құран оқу, түнгі намаз, таң атқан кезде тілеу және Алладан қорқып жылау. Ашура түнінде Хазрет Аббас пен имам Хусейн ғалейхиссалам басқа серіктерінің құлшылықтары жақсы көрінеді. Ашураға қараған түні олар намаз бен Құран оқуға және Алладан қорқып жылауға уақыт сұрап алды. Хазрет Аббас құлшылық шындарында жақсы бағындырған болатын. Себебі Мединадан Меккеге, Куфаға және Кербалаға жас тілектер мен ләззаттардың шында көшу арқылы ғана емес, ол бүкіл әлемге мойын бұрып 5 айдан астам уақыт бойы әртүрлі қиындықтарды бастан өткерді. Бірақ әлемнің ең жоғары лауазымды адамдары оған төнген жаудың қауіп қатеріне ешқашан өкінбеді. Шынында да Алладан басқа ешкімнен қорықпады. Бұл дүниенің істері оған оңай болды. Және ол бірде бір жағдайда өмір бойы өзінің имамына қарсы болған жоқ.
Негізінде тарихтағы ислам қайраткерлерінің ұлылығы олардың бұл әлемде мақсатсыз жаратылмағанына сенімді болуларын көрсетеді. Олар Алла мен әлемнің және адамдармен қарым-қатынасын жақсы реттеу және әртүрлі жағдайларға сәйкес тиісті іс-әрекеттер жасау үшін оларға ақыл мен ар-ождан нығметтерін берді.
Аллаға иман келтіру әлемнің ұлы адамдарының Алланың дұшпандарымен кезіккен кезде жеңіске жетуінің құпиясы болып табылады. Тарихтың азаматы Хазрет Аббас бұл илахи қасиетпен безендірілген. Имам Садық алейхиссалам Хазрет Аббастың зияратнамасының басында оны иманды деп сипаттап, соның жоғары иман мен қырағылыққа ие екенін куә етемін. Сіз ешбір сәтте әлсіздік көрсетпедіңіз. Және соңында жоғары иман мен қырағылыққа ие болдыңыз деді. Хазрет Аббас исламды мойынсулушылыкпен кортындылады. Ол Аллага және мусулмандардың коңқорысына бағынды. Ол шыншылдық, шынайлық және хабардарлықпен бой ұсыну жолына түсіп, мүмкіндігінше шындықтың имамына көмекке асықты. Ол имам Хусейн алейхиссаламның әскерінің туын көтерушісі болды. Шөл барлық адамдарды шыдамдылықтан айырып, шаршатқан кезде батылдығымен өзін суға жеткізді. Шатырларда қалған адамдар үшін қоржынын суға толтырды. Оның орнында кез келген адам өзінің шөлдеген еріндеріне су тигізуге рұқсат ететін еді. Бірақ Хазрет Аббас шөлдеген имам Хусейн алейхиссалам қыздарды және балаларды есіне алып, су татымай Ефраттан қайтты. Хазрет Аббастың бұл жомарттылығы оның өз өмірінен көрі басшыны қорғауға, қолдауға және оны вилаят пен имаматқа мойынсынудың және сенім білдірудің өте жақсы үлгісіне айналдырды. Демек, Хазрет Аббас пен оның басқа бауырларының ерлігі тек бауырды қолдаумен шектелбеді. Хазрет Аббастың жанкешілігі шындықты іздеу және өз заманын имамына қолдау көрсету жолында жасалды. Осы себепті оған вилаяттың жақтаушысы деген лағабат берілді. Ол имаматтың тірегі болды және оны және оның мұраттарын мүмкіндігінше қолдады.
Ер жүрек және жанкеш сарбаздардың бейнесі ол өзі мен қоғамның адамдық және илахи құндылықтарын ешқандай мүддесі туралы ойламай қорғауға талпынған кезде анықталады. Жанкеш сарбаз жолды таңдап, тіпті алдында өлім тұрса да қорықпай күресін жалғастырады. Мұндай сарбаздың қаны қоғамның құндылықтарын сақталу үшін ең үлкен кепіл. Өйткені ұйқы басқан көздер мен ластанған болмыстарды оятады. Хазрет Аббастың имам Хусейн бен Али алейхиссаламның қозғалысына қатысу және жоғары мақсаттарына жету жолында шахид болу оның қырағылығының және жолды хабардар түрде таңдауының белгісі. Ислам революциясының жетекшісі Аббастың қырағылығы қайда көрінеді? Тасуа күні оған соғыспау туралы сенім хат ұсынылып, аман қалу туралы уәде берілді, бірақ ол дұшпанның ұсынысын қабылдамады. Ол, мен Хусейн алейхиссаламның алыстайды дейсіндер ме? Сендер мен сендерді сенім хаттарыңа қасірет болады, деді. Хазреттің Аббастың қырағылығы сондай ақ бірге келген үш бауырына өзінен бұрын майданға шығып соғысуға бұйыруында көруге болады. Үш бауыры соңғы сәттеріне дейін соғысты.
Хазрет Аббастың туған күні мен оның исламның жолындағы ер жүректілігі мен Ашура көтерілісінде имам Хусейн алейхиссаламды қорғауына байланысты бұл күн Иранның күнтізбесінде ардагерлер күні атанды. Иран халқы бұл күні Хазрет Аббастың жанкешілігімен бірге Ирактың Иранға қарсы 8 жылдық соғысында жарақат алғандар мен зардап шеккендерді құрметтейді. Қадірменді ағайын, осымен Хазрет Аббас туған күнімен тұспа-тұс шындық пен азаттықты қорғаған бүкіл ер жүректерді құттықтаймыз. یه جای امن و راحته یه تکه گاه مهربون یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه
Иранга сапар. Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, курметтүү радио сүйөр каум. Иранга сапар багдарламасынын кезекти бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Эгер эстериңизде болсо, өткөн багдарламаларда Техран облусунун кээ бир аудандары менен тааныштырдык. Ирандын ар түрлүү калаларында, асыресе Техранда көптөгөн кофеханалар бар. Иранга сапар чегетин туристтер Иран калаларынын түкпүр-түкпүрүнөн жанга жайлы кеңистикте эрекше тектилик менен коноктарды күтүүгө дайын көптөгөн кофеханалар менен дәстүрлүү мейрамханаларды көрөдү. Бүгүндө Техрандын атактуу конок үйлөрүнүн кээ бирөөлөрүндө дәстүрлүү кофеханалар ашылып, чет элдик туристтердин назарын өзүнө аударгандыктан бүгүнкү багдарламаны кофеханалар тарыхы жана Техрандын кээ бир таанымал чайханалары менен тааныштырууга арнауды жөн көрдүк. Биз менен бирге болуңуздар. Ирандагы алгашкы кофехана Сефевилер заманында Шах Тахмаспптын бийлиги кезинде Казвин каласында пайда болгон. Содан соң Шах Аббас I'нын кезинде Исфахан каласында дами түшкөн. Кофехана басында аты айтып тургандай кофе ичетин жер болгон. Иранга шай келинип, элдин солтүстүгүндөгү кээ бир аймактарда шай эгилип, халык анын дамын кабылдаган соң биртиндеп шай кофеханалардагы кофенин ордун баскан. Хиджри камари жыл санагы боюнча 13-чү гасырдын 2-чү жартысынан баштап, кофеханаларда шай ичүү адетке айналды. Шын мәнинде кофеханалар шайханаларга айналды, бирок өз атауын узак убакытка дейин сактап калды. Иран коомунда кофехана халыктын жыйналып, бос убакыттарын өткүзүп дем алуу үчүн ыкпалдуу мекен болгон. Көбүнесе кездешүү орну, башкача айтканда, ар түрлүү әлеуметтик топтордагы адамдар менен кәсіподақ мүшөлөрүнүн жыйналатын жери болгон. Әр түрлі әлеуметтік топтарға жататын адамдар, әсіресе түрлі кәсіп иелері осындай жерлерде жиналатын болған. Біртіндеп кейбір кофеханалар белгілі бір топ пен кәсіптегі адамдарға арналып, қолөнершілер, кәсіпшілер мен өнер иелерінен тұратын әр түрлі әлеуметтік топтар жиналатын жерге айналды. Халық күн сайын күнделікті шаруадан қолдары босаған кезде немесе демалғылары келсе, кофеханаларга жыйналып, бир-бири менен әңгімелесіп, саяси, экономикалық және әлеуметтік мәселелер туралы пікір алмасқан. Кейбір кофеханаларда жұмысқа қатысты кәсіби мәселелер қарастырылған. Адамдар сондай жерлерде жұмыс тауып, жұмыс ашу жөнінде сөйлесетін болған. Кешкі жиындарда әсіресе пайғамбарлар мен имамдардың туған күндері қарсаңындағы кештерде кофеханалар безендіріліп, шырақтар жағылған. Бұл дәстүр қазір де сақталған. Сол кештерде шаттыққа толы жиындар өткізіліп, түннің бір уағына дейін өлең оқылып, әңгіме айтылып, сөз сөйленіп, шахнама оқылған. Қасиетті Рамазан айының кештерінде де осындай жерлерде сөз сөйлеу, жоқтау және әңгіме айту рәсімдері өткізіліп тұрған. Әдетте жергілікті тұрғындар мен басқа махаллелердің тұрғындары кофеханаларда жиналып, достық ортада және мәдени-әдеби кеңістікте бір-бірімен байланыс орнатқан. Осылайша кофеханалар мәдени әлеуметтік орталыққа айналып, қоғамдағы жалпы халықтың мәдени көркемдік қабілеттерін тәрбиелеп, мәдениет пен дәстүрлі әдебиетті үйрететін жер болған. Алайда уақыт өте келе кофеханалар ежелгі дәстүрлермен өзінің мәдени байланысын үзіп, тек шай, таңғы ас пен түскі ас ішіп демалатын жерге айналды. Техран қаласында Носири заманы мен одан кейінгі кезеңдерде көптеген кофеханалар ашылған. Насреддин Шах басқарған кезге сәйкес 1883-1885 жылдары Иранда болған Ақштың елшісі Бенджамин өзінің сапарнамасында Техран қаласындағы кофеханалардың көптігіне тоқталған. Ол шай ішілетін осындай жерлерді сипаттап, Техранда шайханалар көп. Әрбір махалле мен көшеде әртүрлі әлеуметтік топтарға арналған көптеген шайханалар бар. Олардың барлығы ер адамдардың демалып, сұхбаттасуына арналған деп жазған. Техранның шайханалары базарлардың маңы мен солардың айналасындағы көшелерде және тұрғыны көп махаллелерде орналасқан. Техран кофеханаларының көбі жылы мезгілде қонақтарды қабылдауға арналған кеңістіктерге де ие. Кофеханалардың ашық алаңқайларына әдетте ағаштар мен гүлдер егіліп, ортасында суға толы хауыз немесе хауызша салынады. Бұл ашық алаңқай немесе аула кофехананың бақшасы деп аталған. Шайхананың ішкі кеңістігі әдетте эпостық мазмұндағы және Кербала оқиғасы сияқты діни оқиғалар бейнеленген суреттермен безендірілген. Шайхананың негізгі құралдарына самауыр, шайнек, стақан, тарелке мен қансалғыш жатады. Түскі асқа ирандықтардың дәстүрлі тағамдары әсіресе ерекше қыш ыдысқа құйылған обгушт беріледі. Ислам революциясы жеңіске жеткен соң мәдени мұраны сақтау үшін кейбір дәстүрлі шайханалар біртіндеп жөндеуден өткізілген. Бұл жерлердің тиісті мәдени көркемдік тартымдылықтарға ие болуы назарға алынған. Сол себепті ғимараттардың дәстүрлі архитектурасы қазіргі заманға сәйкес қайта жөндеуден өткізілді. Бүгінде отандық және шетелдік туристер дәстүрлі шайханалар мен мейрамханаларға барып, ирандықтардың өзіндік әдет-ғұрыптарының бір бөлігін киім үлгісі мен тамақ, дәстүрлі қолөнер құралдарын, кескіндеме өнері мен әңгіме айту, шахнама оқу және ирандық исламдық дәстүрлі сәулет өнерін сонымен қатар басқа да ондаған тақырыпты бір жерден көре алады. Бүгінгі бағдарламаның соңғы бөлігінде Теһранның бірнеше дәстүрлі шайханасын таныстыруды жөн көрдік. Дәстүрлі Азари кофеханасы Хиджри шамсил санағы бойынша 1327 жылы, сәйкесінше 1948 жылы ашылған. Бұл Теһранның теміржол алаңында орналасқан күн сайын қонақтарды қабылдауға әзір кофехана. Кофехананың құрылысы Иранның дәстүрлі тәсілімен салынған. Оның залының төбесі алебастр жапсырмаларымен көмкерілген күмбезбен, ауласы шатырмен жабылған. Қабырғалар да кірпіш пен керамикалық тақташалардың қосындысынан тұрғызылып, дәстүрлі нақыштармен әрленген. Бұл шайханада қызметшілер ұлттық киімдермен қонақтарға ирандықтардың ұлттық тағамдарын беріп, дәстүрлі музыкалық туындыларды орындап, шахнама оқып көңілдерін көтереді. Жыл сайын қасиетті Рамазан айында ауызашар уақытынан сәресіне дейін ғазал оқып мадақ айтады. Азари дәстүрлі кофеханасы құнды дәстүрлі архитектурасына байланысты мәдениет, қолөнер және туризм ұйымының техникалық тіркеу кеңесі тарапынан Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелу шарттарына сай деп танылып, 15907 нөмірімен тіркелген. Сангладж дәстүрлі мейрамханасы да Теһранның ең көне парктерінің бірі қала паркінде орналасқан. Бұл мейрамхананың қызметшілері сефевилер заманындағы киімдерімен ирандықтардың негізгі тағамдарын ұсынып қонақтарды күтеді. Сангладж дәстүрлі мейрамханасында Мұхаррам, Сапар және Рамазан айларында ғазал оқу және шахидтерді жоқтау бағдарламалары орындалып, басқа айларда дәстүрлі музыкалық туындылар орындалып, шахнама айтылады. Теһранның солтүстігіндегі Амир Кабир дәстүрлі шайханасы да Теһранның танымал шайханаларының бірі. Ол қаджарлар заманының әйгілі саяси қайраткері Амир Кабирдің атымен аталған. Алебастр жапсырмаларымен көмкерілген төбе, кірпіштен қаланған қабырғалар, бағандар мен капителлерден тұратын шайхана қаджарлар дәуіріне тиесілі. Осы шайханадағы қызметшілер қаджарлар заманындағы киімдері мен қонақтарға ирандықтардың дәстүрлі тағамдары мен қара шай, өрік қосылған, даршын қосылған шай мен дәстүрлі тәтті дәмділерді ұсынады. Бұл шайханада жылдың Мұхаррам және Сапар айларында азат тұту рәсімдері орындалып, қонақтарға тегін қызмет көрсетіледі. Теһран қаласында дәстүрлі мейрамханалар өте көп. Бұлар Теһран халқы мен жолаушылардың шаттыққа толы сәттерін өткізіп, дәстүрлі тағамдардың дәмін тату үшін таңдайтын жерлері болып табылады. Теһранның Шариати көшесінде орналасқан Малек дәстүрлі мейрамханасы да осындай орындардың қатарына жатады. Малек дәстүрлі мейрамханасының ішкі безендіруі мен тағамдары толығымен ирандық дәстүрге сай. Мейрамханаға кірер алдымен төменгі қабатқа апаратын баспалдақпен төмен түсу қажет. Шағын саққахана, су беретін орын мен оның ерекше безендіруі оған ерекше сұлулық сыйлайды. Мейрамхананың ішкі кеңістігі сефевилер дәуіріндегі сәулет өнерін еске түсіреді. Мейрамхананың ортасындағы суға толы хауыз, Хазрет Алидің суреті, әртүрлі суреттер мен ақындардың өлеңдері жазылған тақташалар, бул мейрамханада ерекше кеңістік тудырған. Мейрамханада Исфахандық қаламкөрі өнер түрімен нақышталған, матамен жабылған дөңгелек үстелдер мен келушілердің демалуына арналған орындықтар бар. Бұл мейрамханада дәстүрлі стильмен безендірілген музыканттарға арналған сахна ерекше кеңістік тудырып, қонақтардың назарын өзіне аударады.
Абайдың бірінші сөзі. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Уа, әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, я, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деп көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндейтін деуге, жөнделер, үйренер деген үмітім де жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да анық тірі де емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен себептен бе, білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын. Күлсем, қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлде кімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әптен біліп, үмітімді үзген кезде өз барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Тегінде ойлаймын, бұда жақсы, өлер кезде әттеген ай, сондай-сондай қызықтарым қалдау деп қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса артқа алаң болмай өлуге.